Tak for velkomsten. Jeg ved ikke, om er der tændt for det her lyd? Det er der. Godt. Tak fordi, at I vil se mig her til jeres bibelweekend. Og jeg vælger at stå hernede, og så kommer der en hel del billeder op på væggen. Ja, det siger de, det fungerer ikke med det her kort. Ja. Det er jo et bibelkursus, og det vil sige, at det er sådan, det er jo ikke almindelige møder, det er hvor vi skal prøve at læse os igennem Galaterbrevet. Vi når ikke hele Galaterbrevet på 5 timer, men en hel del af det. Og det betyder også, at der vil komme ret mange billeder, eller slides herop, som hele tiden vil mere eller mindre sige det samme, som jeg står og siger her. Jeg vil gerne opfordre til, altså mange af jer har taget bibler med, jeg vil gerne opfordre til, og gøre det hver aften. Fordi det vigtigste sådan aften, det er sådan set, at man får set ordene også i sin egen bibel. Og det kunne være en rigtig god idé. Nu ved jeg godt, at vi er ikke nået så langt frem, vi skal i haven endnu, men altså, man skal altid have en masse om lørdagen. Men det tager ikke særlig lang tid at læse Galaterbrevet igennem i sin helhed. Det er en god idé at få gjort det, hvis ikke man har gjort det inden nu. Og så til sidst, den sidste ting som indledning her. Mit manuskript, og derfor også mine powerpoints, som kommer nu, de er faktisk lavet på Swahili. Så de timer her, de er dybest set oversat fra Swahili, som tales i Tanzania, og så til dansk. Og jeg har selvfølgelig prøvet at tænke det igennem sådan ind i en lidt mere dansk kontekst. Men altså, det er faktisk lavet første gang langt herfra. Så har jeg så prøvet at oversætte det til dansk. Men inden jeg så begynder at sige noget om selve indholdet, så lad os bede sammen en gang mere. Kære himmelske far, endnu en gang vil vi takke dig for dit ord. Takker dig, fordi det er levende og virkende og skarpere end noget tvækket svær. Så beder vi også om, at det må få lov til at blive det, gennem de timer, vi skal være sammen i den her weekend. Kære Jesus, vil du ved din gode hellige ånd lukke skrifterne op for os. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Det er som sagt Galaterbrevet, og jeg har lavet 5 overskrifter, og det er også dem, der har stået i jeres program. Så det behøver jeg sådan set ikke at læse op her. Men det er ligesom de her 5 timer, vi skal prøve at komme igennem her fredag, lørdag, søndag. Og i aften, det er jo så sådan ligesom indledning. Men vi skal også gå igennem noget af selve Galaterbrevet. Vi kommer ikke til at læse hele Galaterbrevet op, som jeg sagde før, men noget af det skal. Galaterbrevet, som vi jo finder her i Nytestamentet, i min udgave af Bibelen, der er det 1062. Og det er selvfølgelig lidt forskelligt, hvad for en udgave man har. Selvom det mange år det er sket, så er alle faktisk enige om, at det er apostlen Paulus, der har skrevet det her brev. Står jo også i allerførste linje fra Paulus. Det, som man måske ikke er helt enig om, det er, hvornår han skrev det. Men jeg holder mig til så kloge folk som Torben Kær og hvad hedder han, Peter Olsen. Og de er ret enige om, de to gutter er ret enige om, at brevet er skrevet enten sidst i 47 eller i starten af 48. Efter hans første missionsrejse, og inden det såkaldte apostelmøde i Jerusalem. Nu er vi jo et sted, hvor I kender jo alting ud og ind her i Skjern. Men alligevel har jeg lyst til at sige en lille smule om Paulus. Ikke særlig meget, men bare lige give et par skitser af hans liv. Også for at få det sat ind. Paulus, han blev født i Tarsus, i Kilikien, altså i noget af det, som vi kalder Tyrkiet eller Lille Asien, nogen dage. Og man regner med, at han blev født omkring år 5. Så altså, Jesus har været omkring 5 år gammel, da Paulus blev født. Jesu offentlige virke, det regner vi jo med, at det var i årene 26-29, og hans ledelse, død, opstandelse og himmelfart, cirka år 29. Så altså, det er det, vi så, når vi så begynder at arbejde med Paulus, så er det jo relativt kort tid efter, at Jesus gik her. Paulus' omvendelse, som vi læser om i Apostlenes Gerninger kapitel 9, regner vi med, skete omkring år 31, og derefter var Paulus 3 år i ude i den arabiske ørken, og nok også noget i Damaskus. Men altså langt væk sådan fra de store steder. Så går der en hel del år, hvor han laver forskellige ting og rejser noget rundt. Men hans første deciderede missionsrejse, det er jo fra 45 til 47, Kypern, Pamfylien, Pisidien, altså, der er vi igen i Tyrkiet. Og der er han jo med til at grundlægge menigheden i Galatien. Og så regner vi jo med, så det er det hele, det er folk, der regner med, at Galaterbrevet, det er skrevet relativt kort efter. Og faktisk, når man skal gå efter den tidsberegning, så er Galaterbrevet det første brev, vi har fra Paulus' hånd. Så i 49-52, der kommer den anden rejse. Han er både i Lille Asien, han er i Grækenland, han bor halvandet år i Korinth. Tredje missionsrejse, så er vi et godt stykke op i 50'erne. Og i den periode, det var der, hvor han blandt andet boede 2,5 år i Efesos, som vi kan læse om i kapitel 19. Så husker vi, at han blev fængslet i Jerusalem, sendt til Caesarea, hvor han også var et godt stykke tid, og så overflyttet til Rom, og så er vi faktisk efterhånden kommet frem til år 60. Og så er der et par år, hvor han har et let fangenskab i Rom. Det står en smule om det aller sidst i Apostlenes Gerninger. Og måske var der en fjerde missionsrejse. Igen til Lille Asien, til Grækenland, til Kreta, til Spanien. Altså det er sådan, ud fra de pluk, der står rundt om i hans brev, så kunne det tyde på det, men det er ikke sådan klippefast beskrevet nogen steder. Men vi ved, at omkring år 66, der bliver han taget til fange igen, kommer i et hårdt fangenskab i Rom, og henrettet år 66. Og det er jo omkring det tidspunkt også, at der starter et jødisk oprør mod Rom, som jo regerede, som har regeret hele den her periode. Og noget af det, der sker der, det er jo, at kejser Titus, som han hed i Rom på det tidspunkt, han kommer til Israel, indtager Jerusalem, ødelægger templet. Og fra det tidspunkt bliver det jødiske folk jo spredt. Og har så ikke mere deres fædreland, før vi når, ja, det går næsten 1900 år inden de i 48 igen får lov til at regne Israel for deres fædreland. Se, der kan I så se sådan et lille billede af, af middelalderen. Og der kan I så se det Swahili forlag der, ordene der står for Swahili. Men jeg tror, I kender tingene. Hvor ligger Galatien? Det ved vi faktisk ikke. Men der, hvor der står Antiochia i Pisidia, altså der midt ind i Tyrkiet, nogen mener, at den menighed ligger der midt i Tyrkiet. Nogen mener, at det ligger lidt længere nede sydpå. Det er sådan set ikke særlig vigtigt. Men det er sandt, det er i det område, vi er. Og de fik så et brev fra ham, der forholdsvis kort efter, at menigheden er grundlagt. Og så at vi kommer til selve brevet, og nu starter vi så på det, og fordi at det er det første tekstafsnit, så synes jeg, at vi skal rejse os op og høre de første 5 vers. Jeg skal ikke stå op, når jeg læser teksten op senere, men lad os høre vers 1-5 på den her måde. Der står sådan her, vi har jo hørt nogle af versene. Fra Paulus apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde, og alle brødrene, der er hos mig, til menighederne i Galatien. Noget være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor fars vilje. Ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. Ja, det er jo ikke bare det amen, som vi altid siger, når vi er færdige med at læse en tekst. Der står faktisk amen i teksten. Det her vi ser her, det er jo hans indledningshilsen. Faktisk en ret traditionel indledningshilsen, når man skrev breve på det tidspunkt der. Først så præsenterer man sig selv, Paulus, ikke apostel, altså udsending, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Allerede når han nævner sit navn, så fortæller han, at han er udsendt af Jesus. Helt fra starten slår han fast, jeg taler ikke på egne vegne, jeg taler på Jesus. Jesus Kristus er Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Det er ham, vi har med at gøre. Kun ham. Og så alle brødrene hos mig. Altså, så det er ligesom også en hilsen fra dem, som er omkring ham. Men så kommer det til menighederne i Galatien. Vi må så forstå, at det her brev, det er ikke skrevet. Altså andre af hans brev er jo skrevet til en bestemt menighed. Romerbrevet, det er skrevet til de kristne i Rom. Det her, det er skrevet til menighederne i Galatien. Allerede på det tidspunkt, han skrev det, der var der flere modtagere af det. Altså dem der bor i Galatien i det nuværende Tyrkiet. Og så de ord, som vi så også har hørt til indledning her. Det, noget af det første, han skrev, det er ligesom, det sætter jo tonen på en eller anden måde for det, der skal ske frem efter. Noget være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Guds nåde i Jesus, og det forklarer han rigtig meget om i det her brev, hvad det betyder. Det skal slås fast helt fra starten. Faktisk er det sådan, at han jo her i en kort sum forklarer hele evangeliet for os. Noget være med jer, fred for Gud, vor far, Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder. Jesu død, forsoningen, det bliver sagt som det første, fordi det er det vigtigste. som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden. Og så er vi også ligesom placeret. Det er skrevet til Galaterne, det er lige så vel skrevet til os, for at rive os ud af den nuværende onde verden. Som vi også hørte i indledningen, vi lever i en ond verden. Vi lever på mange måder i et gudløst land. Og vi kan nemt blive præget af det. Men Paulus, han skriver det, for at vi skal komme til at tro på Jesus, og for at vi skal blive revet ud af den afhængighed af den verden, som vi lever i. Ham være æren i evighedernes evigheder. Jesus skal have al ære, helt fra starten af. Men, der er også et men her. Her i starten af det her brev, så er der ikke nogen tak. I mange af hans andre breve, faktisk langt de fleste, starter han med at takke dem, han skriver til. Jeg takker jer, at jeres tro omtales i hele verden, noget i den stil, starter han Rombrevet. Han takker dem. Det står der ingenting om her. Det står der ingenting om her. Han er kommet med noget hilsen. Han har sagt, hvad han gerne vil. Han har givet Jesus ære. Men han har ingen tak til modtagerne. Faktisk har han noget helt andet. Den store udfordring for galaterne, det var en forkert undervisning om, hvordan man bliver frelst. Jeg læser fra vers 6 til vers 9. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium. Som slet ikke er et evangelium, det er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv er en engel fra himlen, forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer. Forbandet være han, som jeg allerede har sagt, siger jeg nu igen. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Jeg tror ikke, der er ret mange af os, der vil starte et brev på den måde. Men nu er han også apostel. I stedet for at takke menigheden, så undrer Paulus sig over, at de allerede er begyndt at forlade Gud. De vender sig mod et andet evangelium. Jeg undrer mig, hvis jeg hastigt vender jeg bort fra ham, som kalder jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Paulus havde forkyndt evangeliet for dem. Der var så sandsynligvis sket det, at der var kommet nogen ned fra Jerusalem til Galatien. Med vores geografi i hovedet vil vi jo sige, at de var rejst fra Jerusalem op til Galatien. Men på det tidspunkt vil jeg altid sige, at de var kommet ned fra Jerusalem til dem, fordi Jerusalem lå jo højt, og alt ud fra Jerusalem, det er ned til alle de andre steder. Der var kommet nogen, som havde sagt, kunne det tyde på, Paulus har forkyndt jer et godt evangelium. Men der var nogle få ting, han ikke fik sagt til jer. Han fik ikke sagt til jer, at det er nødvendigt at lade sig omskære. Han fik ikke sagt til jer, at I skal tilbede Gud om lørdagen og ikke om søndagen. Han fik ikke sagt til jer, at der er nogle få ting, I skal gøre, og nogle få ting, I skal afholde. det kalder Paulus et andet evangelium. Altså, jeg har jo været mange år i Tanzania, som det har jo været den store velsignelse i mit liv, at jeg har fået lov til det. Og nogle af jer har jo sikkert også været med til at betale min løn i de år. Når man er i Tanzania, så det her, som Paulus siger her, det er umiddelbart meget nemt at forstå. Dernede, der har de dem, vi på dansk kalder søndagsadventister, de hedder sabbato, altså, jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte, altså sabbatsfolkene, som er en sådan på verdensplan, er en ret stor kirke, og der er rigtig mange i Tanzania. Og de prædiker voldsomt og meget indtrængende, og de fisker meget i lutherske menigheder også. Sige, altså, det er lige nogle ting, I mangler. Det er om lørdagen. Vi må ikke spise svinekød. I siger så også, man må heller ikke drikke kaffe og cola. Og nogle få andre ting. Men de er meget insisterende. Og det er jo noget, som passer det gamle menneske rigtig godt. At få at vide nogle få ting, man skal gøre. Og så er alt godt. Altså, vi har jo ingen problemer med hverken kaffe, cola eller omskærelse. Men det kan måske godt være, det andre ting, vi har problemer med. Det kunne vi måske begynde at se på lidt længere hen. Men Paulus, han siger her, at ved at gøre det, så forvrænger de evangeliet. Ved at komme med noget som helst mere, end det, der er sagt. Der i Apostlenes Gerninger, kapitel 15, skal vi bare høre det første vers. Det er det kapitel i Apostlenes Gerninger, som har overskriften Apostelmødet i Jerusalem. Og der står sådan her i vers 1. Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene. Der kan I se igen, de kom ned fra Judæa, fra Jerusalem. Og ville belære brødrene, hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Hvis I ikke. På swahili der er der et ord, der hedder lazima. Ne lazima, det betyder, det er nødvendigt. Og hver gang jeg hører det i en prædiken, at de siger lazima, det er nødvendigt, så bliver jeg lidt betænkelig, fordi hvis vi begynder at sige, det er godt det med Jesus, men det er også nødvendigt. Så kan vi hurtigt komme ind på et skråplan. De fordrejer evangeliet, siger. De forvrænger evangeliet, siger Paulus. At fordreje evangeliet, det vil sige, at vi vælger en anden grundvold og vej end Jesus. Og det er alvorligt. Senere hen i brevet her, så skal vi se, hvordan Paulus, han siger, det her med evangeliet og med at vælge Jesus og stole på ham, det er 100%. Det er ikke 97%. Og så kommer der 3%, fordi at vi kommer i det her hus og er nogle gode elemmer. Hvis vi tænker sådan, hvis I forstår, hvad jeg mener med billedet, hvis vi tænker sådan, Jesus, og så det, at vi faktisk kommer i det her gamle, ærværdige hus, hvor er nogle gode folk her, så er alt vel. I begynder at gå en anden vej, siger Paulus, til folk, der gør sådan. Altså, hvis vi siger, at det her, det er vejen til himlen, den går den her vej. Egentlig, så skal der ikke vises meget af fra den vej, uden at man ender et helt andet sted. Det, der er så barskt i den her tekst, det er det, at han bruger så voldsomme ord her. Den, der forvansker evangeliet, er forbandet. Men om vi selv eller en engel fra himlen forkynder jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt til jer nu igen, hvis nogen forkynder et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Det har vi ikke problemer med her på den måde, at der kommer prædikanter, som vil ind i vores forsamling og sige noget. Det tror jeg ikke, de får lov til. I Tanzania kan det være et stort problem. Der kommer mange, en hel del omrejsende prædikanter. Og de bekender sig selv som profeter, og så spørger de om lov. Og fordi at man er et høfligt folkefærd, så har man virkelig svært ved at sige nej. Men hører vi nogen, der prædiker falskt, så skal vi lytte godt efter, hvad Paulus han siger her. Så skal vi holde op med at have med dem at gøre. Giv dem ikke ord i jeres forsamlinger. Samtidig står der faktisk nogle meget barske ord i Nye Testamentet om det her også. Prøv at høre, hvad samme Paulus han skriver til korinterne. Hvad jeg skrev til jer var, at I ikke må have noget at gøre der mangler simpelthen noget i mit manuskript. Hvad jeg skrev til jer var, at I ikke må have noget at gøre med dem, der har navn af bror, men lever utugtigt, eller krisk, eller en afgudsdyrk, eller en spot, eller en drukkenbold, eller en røver. I må heller ikke spise sammen med en. Den, som har navn af at være en bror, men i sit liv tydeligt viser et andet evangelium. Ham skal vi holde os fra. Skal i hvert fald holde os fra ham. Altså, det vil jo, han skal have et vidensbyrd. Selvfølgelig skal han det. Selvfølgelig skal hun det. Men han skal ikke have noget som helst at sige. Hverken som leder, eller prædikant, eller vidensbyrd, eller noget som helst. Det er så farligt, siger Paulus, at lytte til det, som er forkert. Falskt. Det store spørgsmål, og det er det, som han skriver rigtig meget om i det her brev. Bliver vi frelst ved tro på Jesus alene? Eller handler det også om at leve et godt kristent liv? Altså vores frelse. Handler det om tro på Jesus? Eller handler det også lidt om noget andet? Altså frelsen og det at være og blive en kristen, det at blive og være en kristen, sker det alene ved evangeliet, 100%, eller er loven på en eller anden måde lidt ind over os? Og det kan komme i mange, mange forklædninger. Det er et vigtigt spørgsmål også for os. Det er derfor, vi har vores Nye Testament også til at stille os de spørgsmål her. De vers, som fortsætter her i Galaterbrevet, og minder igen om, som der også står på vejen her, at vi er stadigvæk i indledningen. Altså, alt det vi går igennem i dag, det vil jeg våge at påstå, at det er sådan en indledning til Galaterbrevet. Så fra i morgen eftermiddag, der går vi så ind i, hvor han virkelig begynder at undervise. Men her siger han så noget om sit apostelkald, og det siger han jo også. Det behøver vi ikke gå ret meget ind i, men altså fordi der var nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, om han nu også var en ret apostel. Prøv at høre, hvad der står i vers 10-12. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener? For jeg gør jer bekendt med brødre. Og læg lige mærke til, han kalder dem brødre, selvom han også har meget barsk ord til dem, men han anser dem stadigvæk for at være hans brødre. For jeg gør jer bekendt med brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Først vers 10. At nu mennesker vil have på min side eller Gud, altså ved at sige så barske ting, som man lige har sagt, eller søger jeg at være mennesker det behag, var det stadigvæk menneske, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener. Det han siger, det er, du kan ikke være en Herrens tjener, hvis du vil være mennesker til behag. Og det synes jeg allerede, han kommer meget tæt på mig, og givetvis også nogen af vi andre, af jer andre her i salen. Var det stadigvæk menneske, jeg ville være tilbage, var jeg ikke Kristi tjener. Hvor mange af os kan sige os fri for, at vi ikke engang imellem, os når vi går ind i det her hus, tænker på, hvad de andre tænker om mig. Vi skal ikke stå til regnskab over for andre end Jesus. Du kan ikke være en Herrens tjener, hvis du vil være mennesker til behag. Du kan komme i situationer, hvor du skal sige noget, som mennesker ikke har lyst til at høre. Fordi skriften siger det. Og så begynder han så i de vers, det er også vers 12, som jeg 11 og 12, som jeg læste, at det evangelium, som han forkynder, og som nogen af dem jo nok synes, han er lidt stram, når han gør det, siger han i vers 12, jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Han har fået evangeliet åbenbart. Det var derfor, han efter sin omvendelse i Damaskus blev sendt ud i ørkenen, og der fik evangeliet åbenbart af Jesus. Vi ved jo ikke, hvordan han fik det. Men han fik det. Og hvad er følgen af det? Følgen af det, og velsignelsen ved det er, at alle Paulus' ord her i brevet, det er Guds sande ord. Og giv dem altid må være sådan for os, at vi regner det her for Guds sande ord. Altså hvis man vil være i skidt humør, så skal man bare læse Kristi Dagblad. Og læse, hvad også mange såkaldte kirkelige folk, de mener om dette og hent. Hvor det jo bliver sat spørgsmålstegn igen og igen og igen ved det her. Også det, vi hører her i Galaterbrevet. Men han fik det åbenbart af Jesus selv. Det er Gud, vi har med at gøre, når vi læser i Bibelen. Så kan I høje professorer sige, hvad de vil. På knæ for skriften, professorer, var det ikke Vilhelm Beck, der sagde det engang. Det er sådan, vi tænker. Det er sådan, vi tænker. Det er Guds ord. I de vers, der fortsætter, der står der noget om, dem skal vi ikke læse op, men Paulus før han blev omvendt, så havde han i ekstrem grad fulgt fædrenes overleveringer. Altså, Paulus var en dygtig teolog. Han var oplært ved Gamaliels fødder. Han havde en høj uddannelse. Og han var skarp. Fædrenes overlevering, det var noget af det, han havde lært. Der gik han så langt endda til at ville dræbe de kristne. Det var derfor, han tog til Damaskus for at fængsle dem. Om han selv har været med til det, jeg synes, det er nok sikkert nogen af jer, der er klogere end mig. Med sådan noget der. Jeg er lidt usikker på, om han har gjort det direkte selv, eller han bare har bifaldet det. Som vi ved for eksempel med Stefanus. Men der er ingen tvivl om, at det har han set på som noget godt. Men det vi så kan læse i de vers, der følger derefter, det er noget om, hvordan Gud udvalgte ham allerede før han blev født. Og så skriver han så i de næste vers noget om sit liv, blandt andet det her, at kirkens leders anerkendelse og bekræftelse af ham som Paulus, det først kom noget senere. Altså det er virkelig bagvendt i forhold til også, hvordan vi tænker. Der er jo ingen, der må stå her, uden at vedkommende har fået det blå stempel af afdelingsstyrelsen. Altså sådan er vores praksis, og det tror jeg, det er rigtig godt og ret, at vi gør sådan. Men Paulus, han blev kaldt direkte af Herren. Han blev taget ud i ørkenen og blev undervist direkte af Herren. Og først senere, så trådte de sammen og bekræftede ham som apostel. Der hvor jeg også kan se et lille sådan et eller andet til os, det er igen det her med de fædrene overleveringer, som han fulgte. Om vi også måske gør det lidt, eller vi ikke gør det. I kapitel 2, der står der så om, at han efter 14 års forløb, der er sådan en hel del af hans liv, der er gået, der drog han op til Jerusalem, møder apostlene i Jerusalem. Der skete flere forskellige ting under det møde. Men han skriver i vers 3, men ikke engang Titus, der var med mig, som var græker, blev tvunget til at lade sig omskære. Det krævede ellers nogle indsnægende falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os. Det er noget af det, som kommer igen, og når vi skal ligesom gå ind i de undervisende afsnit i morgen. Hans kamp imod dem, som vil trælbinde. Og der får vi også et spejl, om der er noget, der vil trælbinde os. Det andet, som jeg bare lige vil nævne fra det her møde, det er jo de håndslag, som de bliver enige om. Paulus, han skulle gå til hedningerne med evangeliet, og apostlen Peter, han skulle gå til jøderne. Det gav de hinanden håndslag på, og sådan blev det, for evangeliet gælder alle. Så skal vi læse, og det er så faktisk det sidste stykke, vi læser i aften. Vi skal læse i kapitel 2 her, vers 11-14, fordi der får vi så et praktisk eksempel på, hvad Paulus han gør, når han ser, at der er nogen, der begynder at vige bort for det frie evangelium. Det er Paulus' opgør med Peter i Antiochia. Men da Kefas kom til Antiochia, altså apostlen Peter, som jeg Jesus fik navnet Kefas klippen, men da Kefas kom til Antiochia, og det er altså en af kirkens ledere, der trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogle fra Jakob, altså det betyder op fra Jerusalem, så spiste han, altså Peter, nemlig sammen med hedningerne. Men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev revet med af deres hykleri. Men da jeg så, at de ikke gik lige frem efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør. Når du er jøde, når du, altså det sagde han til Peter, Kefas i alles påhør, altså det her, det foregår åbent. Det er ikke noget, han pænt tager hen og drikker kaffe sammen med ham og siger. I alles påhør. Når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Hvad var der var sket? Jeg tror, I kan huske beretningen fra Apostlenes Gerninger 10, hvor Peter får et syn, hvor der kommer en dug ned, som der er urene dyr på, altså dem, som efter jødisk lov var urene, og som så Gud giver ham besked på at spise. Jamen, det kan jeg ikke. Men Gud får ham overbevist. Og igennem det bliver Peter klar over, at evangeliet er også til hedningerne. Så er han en af lederne, og så sker der en hel del, og så er de i Antiokia, og Peter har også holdt måltidsfællesskab med hedningerne, altså han spiser sammen med dem. Som man jo ikke måtte som jøde, som rettroende jøde, men som en frigjort kristen, gør han det. Indtil der kom nogen, som han åbenbart anså for vigtige. Og så tænkte han, så trak han sig tilbage, så holdt han op med at spise sammen med hedningerne, fordi der kom nogle andre jøder. Paulus i rette satte Peter på grund af dennes hykleri, for Peter frygtede jøderne, altså de omskårne, og derfor indrettede han sin opførsel efter dem. Peter prædikede et sandt evangelium, men han levede anderledes end sin prædiken. Altså, han var klar over evangeliets frihed, og han prædikede det. Men med sit liv viste han noget andet. Han sagde et, men viste noget andet. Og gør det, det er hykleri. Det er jo det ord, Paulus bruger her. Så selv Barnabas blev drevet med af deres hykleri. Altså hvis vi siger et, og det kan vi både være over for vores ægtefælle, men faktisk gør noget andet. Det kan være over for vores børn, men vores liv viser noget andet. Vi kan sige noget her, men vi gør noget andet, når vi er andre steder. Det er hykleri, siger Paulus. Det er hykleri. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jeg vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogen, der forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Sker det, så er vi i gang med at forvrænge evangeliet. Og det her afsnit fra Paulus og fra Galaterbrevet siger, det er, at vores daglige måde at leve på taler meget højere end vores ord. os om Jesus. Så det er en meget stærk opfordring til os til at leve det liv, vi også taler om, når det kommer ud af vores mund. Også i dag er det meget farligt, både for ledere og for almindelige kristne, at sige et og vise og gøre noget andet med vores handlinger. Det er simpelthen hykleri. Så har jeg lyst til at sige en ting til sidst her. Hvad skal vi gøre med vores hykleri? Der er kun én ting at gøre. Det er at gå til Jesus med det. Han kender os. Selv i vores hykleri. Og han elsker os. Derfor kan vi komme til ham. Også med vores nederlag. Også med det skrammel, som de andre ikke kan se. Nu har jeg slet ikke fået at vide, hvor lang tid sådan en time skulle tage. Den blev så langt her, men der er en slide mere. Og den hedder samtale, spørgsmål og kommentarer. Jeg er med på, at det bare er indledningsstof i aften. Men jeg tror lige, vi tager 1 til 1,5 minut til den første ting, der står samtale. Hvis nu der er et eller andet, som vi lige kunne have lyst til at kigge på den, der sidder ved siden af og sige, det her, det er et eller andet, kunne jeg godt tænke mig, at vi lige snakker lidt om. Så gør det. Og så når der er gået 1,5 minut, så spørger jeg, om der er nogle spørgsmål eller kommentarer, som nogen af jer vil sige. Jeg vil gerne prøve at svare, hvis der er nogle spørgsmål. Men prøv lige at tage 1,5 minut og snakke lidt sammen med dem, der sidder tættest på. Er der nogen, der har noget, det vil sige? Et spørgsmål, er der en kommentar, et eller andet? Så er der nogen. Og det kommer efter hver time, det her. Det er altså.
I vers 8, der står om en engel, der forkynder noget. En engel fra himlen. Det er den evangelium. Tænk, hvor han der på satan, som er sandt engel.
Ja, altså spørgsmålet der i kapitel 1, vers 8, om så en engel fra himlen forkyndte et andet evangelium. Altså tænker han der på Satan, når han siger det. Det vil jo kun blive gætværk at svare på det spørgsmål. Det tror jeg ikke, han gør. Jeg læser ham sådan, at han siger, at det er ligegyldigt, hvilken autoritet en eller anden person kommer med. Hvis det er et andet evangelium end det frie evangelium, så må I ikke lytte til ham. Det er sådan, jeg forstår det. Værsgo. Jamen det var jo fordi, at han havde været igennem den der undervisning af Jesus selv i ørkenen. Og det ved jeg godt, det er et alt for kort svar, det er et alt for simpelt svar, men altså det er sådan set det, der er svaret. Og så kan man sige rigtig meget om hele, altså hele Bibelen, og hvorfor det er en autoritet, og hvorfor den ikke er en autoritet. Men ud fra det, der må vi anse det, han skriver, som ud fra det, han siger her også, som Guds ord. Der kan siges mere om det, men det kan jeg sige mere om i år. Det kan jeg. Vi må bare sige, at Paulus fik den her helt specielle åbenbaring af Jesus selv, blev oplært af ham selv. Og derfor er hans skrifter Guds ord. Og det, dem, der så dengang der i de første 100 sat den her bog sammen, de havde jo så nogle bestemte ting, de gik efter, og sagde, at det skal være sådan og sådan og sådan, så regner vi det her skrift for hellig skrift, og ud af det kom der så de her med Gamle Testament i alt 66 bøger, som er vores hellige skrift.
Kunne der alligevel passe til en enkelt? Kunne man høre det, jeg sagde? Det kan man ikke. Hvad? Er jeg...
Okay, nu.
Ja. Jeg vil lige høre, om du kunne komme lidt nærmere ind på det der med syvende dags adventister. For jeg tror, der er mange herinde, som kender syvende dags adventister, som lever et rigtig pænt liv. Men tror du, at de der tre ting med svinekød og med tiende og med sabbat, at det holder dem fra frelsen?
Det kunne vi høre spørgsmålet, ikke også? Altså, jeg håber, jeg fik sagt, det er i hvert fald min intention at sige, at jeg sagde om syvendagsadventisterne i Tanzania, for jeg ved simpelthen ikke noget om syvendagsadventister i Danmark. Men jeg ved bare, at det er et kæmpe problem i Tanzania, og sådan som jeg refererede det mener jeg er en loyal og en reel gengivelse af, hvordan det foregår der rigtig mange steder. Og mange kristne, mange lutherske kristne har meget store problemer, fordi at de kommer og siger, der er altså nogle fejl, der er nogle steder, I tager fejl her. Det er ikke søndag, det er lørdag. Må ikke spise svinekød, det står der i Gamle Testament. Og så er nogle ting der. Og få og konkrete ting, og der er rigtig mange folk, der følger dem. Men altså, jeg vil gerne understrege, jeg ved ingenting om, hvordan syvende adventister er, og hvad de tror på i Danmark. Det har jeg ikke sagt noget om.